Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mjumbe maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika, Jeffrey Feltman, aliwasili mjini Khartoum leo Jumanne kujaribu kupunguza mzozo kufuatia mapinduzi ya wiki iliyopita yaliyofanywa na jenerali wa juu wa Sudan. Kituo cha televisheni cha Al Arabiya chenye makao yake Dubai kiliripoti. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alilifuta baraza la mawaziri la waziri mkuu Abdallah Hamdok hapo Oktoba 25 na kumweka katika kifungo cha nyumbani na kusababisha mataifa magharibi kukata misaada mamilioni ya dola kwa Sudan. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken siku ya Alhamis alilaani jeshi kuchukua madaraka na kukamatwa kwa viongozi wa kiraia wa Sudan. Mapinduzi hayo yamevuruga kipindi cha mpito kilichokuwa kinaielekeza Sudan kwenye demokrasia na uchaguzi mkuu mwaka 2023 baada ya mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka 2019. Maafisa wa serikali ya Ethiopia wamehimiza raia kujitayarisha kulinda makao yao baada ya wapiganaji wa Tigrei ambao wamekuwa wakipiga vita serikali kuu kwa muda wa mwaka mmoja sasa kutangaza kwamba wataingia katika mji mkuu Addis Ababa. Kulingana na shirika la habari la Ethiopia, viongozi wa mji wa Addis Ababa wametaka raia kusajili silaha zao na kukusanyika tayari kwa mapambano. Wito wa viongozi wa Addis Ababa umetolewa baada ya wapiganaji wa kundi la Tigray People Liberation Front TPLF kudai kwamba wamedhibiti miji kadhaa katika siku za hivi karibuni na kwamba wanapanga kuingia kwa mguu katika mji mkuu wa Addis Ababa ulio umbali wa kilomita 380 kutoka mahali walipo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden leo alitangaza mpango mpana wa Marekani wa kupunguza uzalishaji wa gesi ya methane, huku viongozi kutoka zaidi ya mataifa 100 wakikutana kwa siku ya pili ya mazungumzo katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Glasgow. Methane, mojawapo ya gesi za hydrocarbon, ni gesi inayochangia katika ongezeko la joto duniani na huzalishwa katika usafirishaji na uzalishaji wa makaa ya mawe, gesi asilia pamoja na mafuta. Mifugo, maeneo ya kutupa taka na tabia za kilimo pia huzalisha kiasi kikubwa cha gesi. Leo Jumanne, utawala ulizindua mpango unaounganisha sekta tofauti za serikali ya Marekani, ikiwa ni pamoja na idara ya nishati, kilimo, uchukuzi, nyumba na mambo ya ndani kupunguza uzalishaji wa gesi chafu. Mpango huu unapaswa kuileta Marekani kuwa pamoja na ahadi ya dunia kupunguza methane, ambapo wazalishaji wakubwa zaidi duniani wanalenga kupunguza uzalishaji wa jumla wa methane kwa 30% chini ya viwango vya mwaka 2020 ifikapo mwaka 2030. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, HRW, leo Jumanne lilitoa wito wa uchunguzi huru kufuatia ukamataji wa waandamanaji ambao uliibuka Eswatini, ufalme wa mwisho kabisa barani Afrika, hapo mwezi Juni. Wito huo umekuja wakati rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitarajiwa kuzuru Eswatini hii leo kwa mazungumzo na mfalme Mswati wa tatu kuhusu maendeleo ya kisiasa na usalama katika ufalme huo, Pretoria ilisema. Ramaphosa mwezi uliopita alituma wapatanishi baada ya kuzuka kwa maandamano mapya. Mamia ya watu wamejeruhiwa tangu maandamano yalipozuka kwa mara ya kwanza mwezi Juni, katika machafuko mabaya zaidi kuwahi kulikumba koloni la zamani la Uingereza, ambalo kwa kawaida lilikuwa na amani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Kamiti Kibayasi.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua na kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza hii leo tutakuletea yale ya hivi punde kabisa kutoka Glasgow, Scotland, ambapo kuna maazimio kadhaa yaliyofikiwa kwenye mkutano huo unaokutanisha nchi kadhaa duniani kote. Na katika sehemu ya pili, je, hatua ya kuongezewa muda kwa utawala wa kijeshi mashariki mwa DRC inapokelewaje na baadhi ya wakazi?
Mauaji hayakomeshwa, utekaji nyara inaendelea. Matatizo mingi sana yanaendelea kwa upande wa usalama.
Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridi. Na zaidi ya nchi 100 zimeahidi kusitisha na kubadili hali ya ukataji miti na uharibifu wa ardhi ifikapo mwisho wa mwaka 2030, huku wakieleza kutenga kiasi cha dola bilioni 19 kwa ufadhili wa umma na wa kibinafsi ili kuwekeza katika kulinda na kurejesha ustawi wa misitu. Hayo yanajiri wakati ambapo Marekani imetangaza kwamba takriban nchi 90 zimejiunga na juhudi ambazo zinaongozwa na hiyo hiyo Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya katika kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ya methane kwa 30% kufikia mwaka huo huo wa 2030 kutoka viwango vya mwaka wa 2020, ambao ni mkataba unaolenga kukabiliana na sababu kuu za mabadiliko ya hali ya hewa. Tutapata mengi zaidi tukiwa pamoja na wachambuzi na wataalamu wetu, lakini ili kuangalia ni nini kimeendelea hadi sasa kule Glasgow, Scotland, kwanza tupate taarifa hii inayoletwa kwako na Hadija Riami.
Taarifa ya pamoja iliyotolewa kwenye mazungumzo ya COP26 huko Glasgow jana jioni iliungwa mkono na viongozi kutoka mataifa kadhaa ikiwemo Brazil, Russia, China, Indonesia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambazo kwa pamoja na takriban 85% ya misitu iliyopo duniani. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson leo Jumanne amepongeza makubaliano yaliyofikiwa katika COP26 ili kusaidia kuzuia kupoteza misitu kote duniani. Katika hotuba yake katika siku ya pili ya mkutano wa hali ya hewa huko Glasgow, Johnson alielezea kwa kina makubaliano hayo na kusema amefikiwa kati ya nchi 28 ambazo zinahusika na walau robo tatu ya biashara ulimwenguni.
It made a landmark commitment.
Wameweka nia ya dhati ya kihistoria kufanya kazi pamoja kusitisha na kubadili hali ya ukataji miti ifikapo mwaka 2030. Sio tu kusitisha, lakini kubadili. Na hiyo ina maana kuwa viongozi zaidi kuliko hapo awali hivi sasa wametia saini kulinda misitu yetu, kuanzia nchi za kaskazini hadi za kusini zenye misitu ya kawaida, misitu ya kitropiki, na yakiwemo mataifa kama China, Russia, Brazil na baadhi yenye misitu mikubwa sana duniani.
With the private sector, with philanthropists, with indigenous people and local communities.
Katika mabadiliko ya sauti kwa viongozi wa Marekani, Rais Joe Biden amekiri katika mkutano wa Umoja wa Mataifa Jumatatu kwamba Marekani na mataifa mengine yaliyoendelea wana jukumu kubwa kwa mabadiliko ya hali ya hewa, na kusema hatua zilizochukuliwa mwongo huu kudhibiti hali ya joto ulimwenguni zitakuwa za msingi kabisa katika kuzuia kizazi kijacho kuathirika zaidi.
Pia tutajaribu kufanya kila tuwezalo kwa upande wetu linapokuja swala la dunia kuchukua hatua. Tutafanya mengi zaidi kuzisaidia nchi kote duniani, hasa zinazoendelea, kuhamasisha matumizi ya nishati safi, kuzungumzia uharibifu wa hali ya hewa na kuhakikisha dunia yote ni safi, salama na yenye afya.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewasihi viongozi wa mataifa tajiri kufikia kuhusu mahitaji maalum ya hali ilivyo huko Afrika katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Indeed, the findings of the international.
Kwa hakika ugunduzi wa jamii ya kimataifa ya wanasayansi, ikiwemo ripoti ya karibuni ya Intergovernment Panel on Climate Change kuhusu sayansi halisi na msingi wa mabadiliko ya hali ya hewa, wamesisitiza haja maalum na hali ilivyo barani Afrika kuchangia katika hali ilivyo na uwezo mdogo wa nchi za Afrika katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. IPCC inaelezea zaidi kwamba hata na hatua ambazo zimechukuliwa duniani kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa haiwezekani kuepuka au kupunguza hasara na uharibifu kutokana na matokeo ya mabadiliko hayo. Na ifikapo mwaka 2030, gharama ya hasara ya kiuchumi na uharibifu katika nchi zinazoendelewa inatarajiwa kuwa kati ya dola bilioni 290 na dola bilioni 580.
Kenyatta amesema kwamba wakati Kenya imeandaa mpango wa kudhibiti hali ya hewa chafu ifikapo mwaka 2030, gharama ya hasara ya kiuchumi na uharibifu kwa nchi zinazoendelea itafikia dola bilioni 580. Mwanaharakati wa hali ya hewa Greta Thunberg amewashutumu viongozi wa dunia kwa kujidai kuchukulia masuala mazingira kwa dhati, akiongea nje ya eneo la mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu hali ya hewa. Baada ya mkutano na waziri mkuu wa Scotland Nicola Sturgeon katika mkutano wa COP26 huko Glasgow, Thunberg ameuambia umati kwa mabadiliko hayaji kutoka ndani ya mkutano huo.
Inside COP, there are just politicians and people in power pretending.
Ndani huko COP kuna wanasiasa tu na watu walio katika madaraka wanaojidai kuzungumza kwa dhati masuala ya watu ambao wameathiriwa hivi leo na mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko hayaji kutoka huko ndani.
Khadija Riyami, VOA, Washington.
Shukrani sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Naona msikilizaji, hiyo ripoti imeeleza mengi tu yaliyoendelea. Lakini kuhusiana na swala la methane, pia nitamkaribisha mchambuzi wetu wa masuala ya mazingira ambaye ni Profesa Fulbert Namwamba. Atajiunga nasi hivi karibuni, namuona pale yuko tayari kabisa, amejiandaa vilivyo. Profesa Namwamba, lakini nilikuwa nimeeleza hapo mwanzo kwamba zaidi ya mataifa 90 yametangaza kujiunga na Marekani na nchi zingine katika mchakato ambao unaongozwa na Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya, ikiwa ni katika kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ya methane. Lakini kabla ya hapo, hebu nieleze, nitakuuliza swali hilo baadaye labda kidogo, lakini kuhusiana na yale ambayo yamekubaliana kuhusu misitu kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo iliyoletwa kwetu hapa na Hadija Riyami, nini kinakujia kwa wazo lako unaposikia jinsi ambavyo wamekubaliana takriban inchi 100 lakini zingine bado ziko nje, unaonaje?
Hilo ni azimio nzuri sana, sababu wajua miti ndio hushika gesi ya carbon dioxide kutoingia hewani. Miti ikikatwa inasambaratika na kuwa carbon dioxide. Hiyo carbon dioxide kufanya kama blanketi ambalo linaongeza joto, na hili joto linaleta kiangazi na vimbunga.
Barabara kabisa. Na lakini wakati hayo yakiarifiwa, bado kuna nchi zingine ambazo hazijaonyesha nia ya dhati katika kuboresha hali hiyo, utasemaje?
Ni jukumu ya nchi tajiri, Uchina na Marekani. Marekani na Uchina kusaidia, sababu msitu unaharibiwa kwenye nchi maskini ambazo hazichangii uchafu huo. Uchafu wa carbon dioxide mwingi unatoka Marekani kwa magari na Uchina kwenye viwanda. Kwa hivyo ni lazima wasaidie hizi nchi zilizo katika nchi za joto karibu na ikweta, kama Congo, kama Kenya, kama Brazil, kupata suluhu la kupanda miti na kurudisha hii miti kushikilia carbon dioxide.
Tukienda upande wa Afrika Mashariki na Kati, kati ya wale wamezungumza, nimeona Rais Uhuru Kenyatta hapo akisema Kenya imepiga hatua kubwa. Wewe unatokea Kenya, asijui kama anayosema ni kweli katika hasa upande wa misitu na kuhakikisha kwamba mazingira yako sawa, kabla hatujazungumza kuhusu Tshisekedi ambaye pia amekuchukua mstari wa mbele katika mkutano huu.
Rais Uhuru Kenyatta anatumia takwimu ambazo amepewa na watu kwenye wizara ya maji ya asili na misitu. Kusema kweli, mimi nikiangalia upande wa remote sensing, ni kuwa waligeuza kile kinaitwa resolution ya satellite imagery, na sasa inaonyesha misitu ni mingi, lakini zile takwimu za Kenya zina shida kubwa. Kwa mfano, takwimu za Kenya zinaonyesha kuwa Wajiri ina misitu zaidi ya Kisumu, na hata Mandera ina misitu zaidi ya Kakamega. Hata ukue ni nani, unajua kuwa hiyo takwimu haiwezi kuwa kweli.
Na je, upande mwingine nchi za eneo hilo Afrika Mashariki na Kati kwa jumla unaonaje, tukianzia huko DRC ambako unajua kuna msitu mkubwa?
Shida kubwa sasa, kuna mbao za mahogani na mbao nyingi ambazo zinatoka Kongo, na Kongo kuna malori na malori ambao ambazo miti inakatwa na kupelekwa Uchina. Hii miti inayopelekwa Uchina inatengeneza vitanda, meza, makabati ambazo huuzwa Uropa na Marekani. Kwa hivyo inabidi kabisa Kongo isaidiwe, sababu mali ya asili ya Kongo upande wa misitu yote inaisha, na wanapopoteza misitu yao, joto yao inazidi, shida zao zinazidi, lazima kuwe na njia ya kushughulikia ile habari.
Karibu tukimalizia, kuna swala hili ambalo tumekuwa tukizungumza tu kwa muda sasa kuhusu nchi kama vile China na Russia. Najua umezungumza hapo kwamba zina jukumu muhimu kuhakikisha kwamba hali hii imesonga mbele kama ambavyo ilikusudiwa na wale ambao wanakutana huko Glasgow, Scotland. Sijui wewe kama mmoja wa wahadhiri ambao hufunza mambo haya, unaona kama nchi kama hizo zisipo husika moja kwa moja katika kukubaliana na hizi zingine, kutakuwa kweli na hatua zenye tija mwisho wa mkutano huu?
Hatua hata kama si mwisho wa mkutano huu, hawana budi kulishughulikia jambo hili. Kwa mfano, na huwezi tu kalia Uchina na Urusi. Marekani chini ya Trump ilikuwa imejitoa katika huo mkataba wa kushughulikia mageuzi ya tabia nchi, lakini hawana namna, sababu we unaona athari za mioto ya misitu sasa Marekani, unaona vimbunga huku Marekani, na vimbunga vimeonekana huko Zimbabwe vinazidi, na joto na kiangazi, na pia hawapati mavuno ya kutosha. Kwa hivyo wapende wazipende, watarudi mezani kushughulikia swali hili.
Mwisho kabisa, Profesa, kumetajwa sana hii gesi ya methane ambayo inaelezwa kwamba iko katika mstari wa mbele katika kuharibu mambo kabisa kwa kwenye hewa. Sasa hapa labda ukizungumzia tu kwa kifupi vile ambavyo wameeleza kwamba gesi hiyo, pia wamekubaliana zaidi ya mataifa 90 yamejiunga katika juhudi ambazo zinaongozwa na Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya kupunguza uzalishaji wa gesi hiyo, na wamesema ni kufikia mwaka 2030. Labda utaje hilo kwa kifupi tukimalizia, na pia kuhusu swali ambalo nimependa sana nikupata nikuulize, wakati kwa wale ambao hawaelewi mchakato wa diplomasia ya kimataifa, wakati Marekani inajiondoa alafu inarudi tena, ni kumaanisha kwamba kwa mkataba kama huo wa Paris, ni kumaanisha kwamba utawala mwingine ukija wanaweza tu kuondoka. Sasa itakutakuwaje kwamba wanapata nia njema, wanaonyesha nia njema kwa nchi zingine, kama kila utawala ukija unakuja na mawazo tofauti kuhusu hasa swala hili muhimu?
Nianze na swali la methane. Methane nyingi inatoka kwenye ng'ombe wakitoa gesi kwa tumbo. Sasa kuna mashamba na mengi sana ya kutoa nyama ya kulisha nchi hizi, na ng'ombe wale wakilishwa wanatoa methane. Ukija nchi za maskini, methane hiyo inahitajika. Ukifanya biogas unatengeneza methane, lakini unaichoma ukipeleka kwenye jiko. Hizi nchi ni kula nyama nyingi na utoaji mwingi wa mifugo ndio umeleta methane, sababu methane hutoka kwenye tumbo za ng'ombe, na hilo ndivyo inabidi wapunguze ulaji wa nyama na utoaji wa mifugo, ndipo watapunguza methane. Haya, Marekani kujitoa na kurudi na kujitoa, hili ni swali ambalo ukisema kuwa fahadi wawili wakipigana nyasi ndio huumia. Sasa shida ni kuwa Marekani ikikohoa nchi zingine ziko taabani. Sasa siasa za Marekani zinapogeuka kuleta athari kwa nchi zingine, hiyo ni ukweli wa mambo, na pengine wakati fulani kukiwa udhabiti kwenye siasa za Marekani itasaidia dunia nzima.
Nikushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba, najua una kazi nyingi leo, pia unaingia kwenye televisheni. Asante sana. Msikilizaji, Profesa Fulbert na Mwamba Anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani hii leo. Lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde kukuletea sehemu ya pili ya kipindi hiki. Na msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokuarifu, tutakwenda mpaka DRC ambako bunge la taifa hilo limeidhinisha kwa mara nyingine tena kuongezewa kwa muda zaidi kwa magavana wa kijeshi au utawala wa kijeshi ambao unaendelea katika mikoa yenye mzozo huko Kivu Kaskazini na Ituri mashariki mwa taifa hilo. Huku mashirika ya kina mama yakisema kwamba bunge limefanya makosa, na bunge la Kivu Kaskazini na Ituri pia baadhi ya wabunge wakijiuzulu. Kwanza, kabla sijamleta na muona pale kwa mbali kabisa mchambuzi wetu kutoka huko DRC Mambo Kawaya, wakati akijitayarisha kwa sababu anajua yale ambayo yamejiri kule, kwanza tupate taarifa hii kutoka kwa mwandishi wetu Austin Malivika.
Katika kikao ambacho wabunge kutoka mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Ituri hawakuhudhuria, ndipo bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limechukua hatua ya kuwapa muda zaidi magavana wa kijeshi kuendelea kuongoza mikoa yenye mizozo kwa muda mrefu inayoshuhudia mauaji, mashambulizi pamoja na ubakaji na ukiukaji mwingi wa haki za binadamu. Kavira Kinyoma ni kiongozi wa shirika la wanyonge linalokuwa na makao yake mjini Kinshasa, Mvumade Zendinye.
Tunaendelea kuteswa, tunaendelea na mateso d'ailleurs inaongezeka tena zaidi kushindia meme mbele ba proclamer état de siège. Ndio maana tunasema tunakatala kabisa prorogation hii. Hatuitaki tena, tunapenda evaluation ifanyike na ma recommandation zetu, proposition zetu zikuwe prise en compte jusqu'à zifanyike mzuri.
Novemba 1, magavana wa kijeshi wamepewa zaidi ya siku 15 kupambana na makundi ya kihalifu pamoja na ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wachambuzi wakiwa na mtazamo tofauti. Lora Mugira Neza.
Ili kuongeza kwa muda, sisi tunaweza kama hali na baki ile ile, nayo lazima sisi wakaaji ni amani na raisi aitike kusikia kilio cha wakaaji, sababu hatuoni mabadiliko yoyote katika uongozi wa kijeshi.
Mashirika ya kiraia ikisema maelfu ya watoto kwa sasa wameshindwa kuelekea mashuleni kutokana na vijiji vyao kushambuliwa na vingine kutekwa na waasi mkoa wa Ituri. Akisema Losa Diedone, kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa wa Ituri akiwa mjini Bunia.
Wanamgambo ama waasi waliweza kushambulia karibu miji zote zilizobaki hapa kwa Ituri na kusababisha ukimbizi wa watu wengi pia watoto, na wale wanapita wamechoma manyumba ya masomo vina nyumba watu walikaa ndani, hivi inaacha hakuna watoto wanaenda kwa masomo, na zaidi hii ni kwa teritoria ya Njugu na teritoria ya Irumu.
Kikao ambacho kilifanyika bila uwepo wa wabunge wa majimbo mawili Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Upande wa Rais Felix Tshisekedi ukisema kwamba muda huo unaongezwa kwa wanajeshi kwa sababu ya kurejesha usalama. Shabola Bindu, mbunge wa IDPS, alikuwa bungeni mjini Kinshasa.
Wanaongeza muda juu ya kuleta FRDC yetu ipata wakati wa kuendelea ya kumaliza mafujo ndani ya Beni na Ituri na mapanganepo kwenye barebel bingeli banasumbua population yetu.
Wabunge wakiomba jeshi kufanya liwezalo kuhudumisha usalama mashariki mwa Kongo, kwani hali bado ni mbaya. Hussein Malivika, Sauti Amerika.
Shukran sana Osteo Malivika hapo DRC kwa ripoti hiyo. Kama nilivyokueleza, basi tuko naye sasa Mambo Kawaya. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa za DRC na vile vile yeye anasimamia shirika moja ambalo amenieleza kwamba ni la kutetea haki hasa za vijana, na vile vile anashughulika sana kuangalia ni nini haki za binadamu kama zinafuatwa katika eneo hilo la mashariki mwa DRC. Mambo Kawaya, umepokeaje taarifa kwamba kuna wengi ambao wanapinga hatua hiyo ya kuongezewa muda kwa maafisa hao ambao wanaongoza hapo wakiwa ni wa kijeshi?
Kwa kweli tumeweza kusikia kwamba wameweza kuongeza tena muda kwa
hiyo uongozi wa kijeshi ndani ya Kivu kaskazini pia na maeneo ya Ituri, na hiyo imeweza kuleta changamoto kubwa kati ya wanabunge, wana shirika la raia vile vile, hasa kwa na serikali vile vile. Sio kwamba tatizo kubwa ni sababu hata kama wameweza kuweka uongozi wa kijeshi kwenye majimbo yale ambayo nimeweza kuyataja, mauaji hayakomeshwa, utekaji nyara inaendelea, matatizo mengi sana yanaendelea kwa upande wa usalama.
Sasa vile ambavyo nimesikia kwamba baadhi ya wabunge na wanasiasa wengine wamesusia hafla hiyo ya iliyokuwa inaendelea huko Kinshasa, ni nini ambacho wanasema kinafaa kufanywa tofauti?
Kitu kubwa ambayo inaweza kufanya utofauti kati ya wanabunge na serikali ni sababu unajua kuna kuwa ripoti ambayo imeweza kutolewa mwezi wa nane ambayo imeonyesha kinaganaga ya kwamba pesa ambazo zilikuwa zimeweza kutumwa kwa ajili ya operation ya kijeshi kwa kuweza kuunga hiyo utawala wa kijeshi imeweza kuibwa. Imeonekana kwamba pesa nyingi imeweza kuporwa, na imeporwa na wakuu viongozi ambao wanakuwa huko Kinshasa na wote wakiwa wanajeshi zaidi, na ndiyo maana wale wameweza kuelewa pamoja na raia kwamba hata kama kunakuwa juhudi yoyote ambayo inakuwa ikifanyika kwa ajili ya kuweza kuleta amani, lakini wengine nao vile vile wanafanya juhudi ili usalama mdogo usiweze kukomesha mashariki ya Kongo.
Kuhusu MONUSCO, ujumbe wa Umoja wa Mataifa, nafasi yake ni gani hapa katika utawala huu au jinsi ambavyo mambo yanaongozwa hapo?
Umoja wa Mataifa imefika, tumeona makamu katibu wa Umoja wa Mataifa amefanya ziara kubwa hapa mashariki ya Kongo, amefika maeneo ya Beni, lakini sisi hatukuona kama vile walikuwa wakiamatia serikali ambayo imeweza kumaliza muhula wake waweze kuongea kama vile walivyokuwa wakiongea leo. Leo hawaongee, wamekuwa kama wameregeza kamba, na sisi tunaona ya kwamba hiyo haitaweza kusaidia raia, sababu unajua MONUSCO anakuwa na vikosi kubwa sana hapa mashariki ya Kongo, na nafikiria kwamba ni hata ulimwenguni mzima wanasema DRC mashariki ya Kongo inakuwa ikihifadhi wanajeshi wengi wa Umoja Mataifa, lakini matokeo ya wingi wao hapa haionekani na raia hawaioni, sababu usalama mdogo inakuwa ikiendeleza usiku kama vile, na vikundi haramia za kijeshi zinakuwa zikiongezeka usiku kama vile mchana. Na hiyo inaonekana kwamba Umoja Mataifa, serikali ya Kongo, wote pamoja hawaweke nguvu kabisa ili waweze kukomeshwa ukaidi ambayo inakuwa ikionekana kwa mashariki ya Kongo.
Mwisho kabisa, haya yanatokea wakati ambapo kama unavyojua Rais Felix Tshisekedi hayuko nchini, anahudhuria mkutano Glasgow, Scotland. Sijui kama una taarifa zozote kama amezungumzia swala hili kwa njia yoyote ile au anaendelea tu shughuli zake wakati haya yakiendelea.
Sisi raia wa chini tunajua kwamba rais anakuwa akizunguka kwenye diplomasia ya nchi, na ila wakati anapofika huko atuone kabisa matokeo kabisa ya hiyo diplomasia ambayo anakuwa akifanya, na hata mazungumzo azungumze sana kabisa kwenye redio ili raia waweze kujua na kufahamu rais wao anakuwa akielekea ziarani nchi gani na anakuwa na shabaha gani na nini ambaye ataweza kuifalia Kongo. Hiyo ndiyo tarajio kubwa ya yetu kama vile waharakati wa shirika la raia, tutakuwa tukisubiria kuona sasa ziara nyingi sana ataweza kufanya iweze kuwa na madhara mazuri kwa ajili ya nchi yake ya Kongo ambayo anakuwa akiongoza.
Ni kushukuru sana Mambo Kawaya kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika hii leo.
Mimi nakushukuru tena zaidi.
Msikilizaji, Mambo Kawaya anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa, mimi ni BMJ Bridge, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.